Сёння вас чакае гісторыя пра тое, чаму кошка не сябруе са сваім стрыечным братам. У даўнія-даўнія часы, калі ўсё было не так, як зараз, тыгр таксама быў іншым. Моцным ён быў і тады, ды яшчэ якім моцным. Але вось розуму, спрыту ў яго ў паўмоцы не было. Бо ў моцных часам так здараецца, увесь мозг у костках, а ў галаве не хапае. Усе джунглі кпілі над бедным тыграм, а буйвал, сустракаючы яго, заўсёды казаў сваёй буйваліцы:
«Глянь-ка, тыгр, ён яшчэ не памёр, аказваецца. Чым жа ён сілкуецца?» – дзівілася буйваліца.
«Пасвіцца, напэўна», – адказваў буйвал. «Мы ж яму траву, а ён што, горш за нас?»
І тыгр трываў гэтыя абразы, бо ведаў, што варта яму пагнацца за крыўдзіцелямі. Ён абавязкова стукнецца ілбом аб пень, праваліцца ў балота, учэпіцца за што-небудзь хвастом, і малпы са смеху пачнуць падаць з дрэў. Тыгр быў вельмі няшчасны. Але вось аднойчы на вадапоі ён сустрэў кракадзіла, і той даў яму карысную параду.
«Пайшоў бы ты да кошкі і папрасіўся да яе ў вучні. Кажуць, яна вельмі мудрая, табе яна не адмовіць, бо ты ёй брат».
«Ага», – сказаў тыгр, – «стрыечны брат».
Кошка уважліва выслухала стрыечнага брата тыгра, праэкзаменавала яго і сказала такія словы: «Моцны ты, братка, але ёсць у цябе адзін хіб. Розум слабаваты. Аднак ты не безнадзейны дурань, бо ў цябе хапіла розуму звярнуцца да мяне за дапамогай». І тыгр на 3 гады паступіў у вучні да сваёй стрыечнай сястры. Ён рабіў усё, што здаўна пакладзена вучню. Бегаў па ўсіх каціных справах, мёў падлогу, гатаваў абед і, калі трэба было, чухаў настаўніцы за вухам. А кошка брала яго з сабой на паляванне і на кожным кроку выхоўвала. Калі яны выходзілі з дому, яна, напрыклад, казала: «Не забудь схаваць кіпцюры. Па-першае, яны могуць стаць не такімі вострымі. Ды ты ж не сабака які-небудзь, каб ісці і грымець кіпцюрамі». Калі яны ўваходзілі ў лес, кошка зноў давала карысную параду: «Часцей аблізвай свой нос, каб ён быў халодны і чысты. Улічы, што халодны нос лягчэй ловіць пах здабычы». І нават дома за абедам яна не забывала вучыць тыгра.